Азаттык уналгысын. Акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Кутмантаңыздар менен кадырман угармандар, Оодо Азаттык радиосу. Ысык Көлдө милиционер өз өмүрүнө кол салганы белгилүү болду.
Мындай жолго барганыма Абакиров Бакыт Баркыч түздөн түз күнөөлүү.
Орусия кайрадан Украинанын жайкын тургундар жашаган аймактарына чабуул жасады. Өзбекстанда блогерлер жана журналисттер камакка алынган учурлар көбөйдү. Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндө жаңы мыйзам кабыл алынып иштей баштады. Алдыдагы программабызда мына ушул жана башка темаларга кененирээк токтолобуз. Уктуруубуздун экинчи жарымында назарыңыздарга Эже сиңдилер программасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Анда Көл жээгинде туристтик этно борборлорду ачып иштетип жаткан айымдар жөнүндө кенен кеп болот.
Көбүрөөк жашылдандыралы деп атабыз. Биз кадимки эле тезек жагабыз отко.
Уктурууну мен Рахат Кеңешова алып барам. Бүгүн 14 август күнгө дүйшөмбү. Алгач соңку жаңылыктарды угалалы.
Саламатсыздарбы. Гавайинин Мауи аралындагы тарыхый Лахайна шаарын каптаган өрттөн каза тапкандардын саны 93 адамга жетти. Табыйгы кырсыктын курмандыктарын тактоо иши баштапкы гана стадиясында экенин, өлгөндөрдүн саны өсүшү мүмкүндүгүн Associated Press жаңылыктар агенттиги жекшемби күнү маалымдады. Биз этият иштешибиз керек. Ал жакта оор металлдар бар. Үйлөр жана бизнес кеңселери урап калган жерлер уланып калды. Конструкциялар адамдардын үстүнө кулап кетиши мүмкүн, ошондуктан алардан оолак болуунун уруштап жатабыз. Ансыз деле көп адамдан айрылдык, деди Гавайинин губернатору Джош Грин. Мауи аралындагы өрт өткөн аптанын башында тутанган. Жакынкы Дора ураганынан улам катуу соккон шамал өрттүн кыска убакыт ичинде бүтүндөй конуштарга жайылышына түрткү берген. Гавайидеги тилсиз жоо соңку бир кылымдан ашык убакыт ичинде АКШнын аймагында эң көп адамдын өмүрүн алган ири өрт кырсыгы болуп калды. Учурда аралдын кеминде эки бөлүгүндө дале өрт өчүрүлө элек. Украинанын Херсон облусунда орус күчтөрүнүн жекшембидеги артиллериялык аткылоолорунан каза тапкан жайкын тургундардын саны 7 кишиге жетти. Украина ички иштер министри Игорь Клименко облустагы Широка Балка конушундагы чабуулдан оор жараат алган 12 жаштагы эркек бала ооруканада көз жумганын телеграмма аркылуу билдирди. Широка Балкада бүтүндөй бир үй бүлө курман болду. Тилекке каршы 12 жаштагы эркек бала ооруканада жан берди, деп билдирди Клименко. Анын алдында Херсондун аскердик администрациясынын башчысы Александр Прокудин Орусиянын чабуулунан Широка Балкада жергиликтүү бир тургун анын жубайы жана төрөлгөнүнө 23 күн боло элек ымыркай кызы мүрт кеткенин кабарлап, бул үй бүлөдөн 12 жаштагы эркек бала гана аман калганын, ал ооруканада оор абалда жатканын билдирген эле. Мындан тышкары Широка Балкада дагы бир эркек киши Станислав кыштагында да эки жайкын тургун набыт болду. Орусия 2022 жылдын 24 февралында Украинага басып киргенден бери жайкын тургундар жашаган аймактарга соокурганын четке кагып келет. 13 августта Пакистандын түштүк батышындагы Белужистан провинциясында белгисиз жоочулар кытайлык инженерлердин кербенине кол салды. Жергиликтүү бийлик өкүлдөрү Эркин Европа Азаттык радиосуна билдиришкендей, ортодо чыккан атышуудан 3 коопсуздук кызматкери жараат алды. 2 жоочу өлтүрүлүп, 3 жарадар болду. Пакистанда бир катар ири экономикалык жана инфраструктуралык долбоорлорду жүргүзүп эле жаткан Кытай соңку чабуулду айыптап, кол салуудан Кытай жарандары жабыркабаганын билдирди. Белужистан Боштондук армиясы билдирүү таратып, бул чабуулга жоопкерчилик ала турганын жарыялады. Билдирүүдө 2 жангечти өзүн жардырганы, андан 4 кытайлык инженер жана Пакистандын 9 коопсуздук кызматкери өлгөнү жазылган. Бул маалыматты растоо мүмкүн эмес. Провинциянын автономиясын жактаган, Пакистандын өкмөтүнө каршы күрөшкөн Белужистан Боштондук армиясынын жоочулары буга чейин бир нече жолу Кытай жарандарын бута алган. Жоочулар Бээжинде Белужистан провинциясындагы ар кыл долбоорлорго байланыштуу Пакистан өкмөтү менен келишимдерди түзбөгө чакырган. Кыргызстан Казакстанга Талас облусундагы Киров суу сактагычынан сугат суусун берүүнү убактылуу токтотту. Бул тууралуу Кыргызстандын айыл чарбаа министрлиги 13 августта билдирип, сууну токтотууга Кыргызстан менен Казакстандын суу маселеси боюнча өкүлдөрүнүн июль айында Бишкекте өткөн жолугушуусунда кол коюлган протокол негиз берерин маалымдады. Маалыматка ылайык, 17-19 июлда болгон жолугушууда казак тарап Талас дарыясынын бассейнинде суу жетишсиздигин, мындан улам Жамбыл облусундагы эгин талааларын сугаруу оор болуп жатканын белгилеп, Киров суу сактагычынан сууну көбүрөөк өлчөмдө кое берүүнү суранышкан. Алар 18 июлдан 31 июлга чейинки аралыкта Киров суу сактагычынан суунун мурда макулдашылгандай секундасына 40 куб метрден эмес 45 куб метрден коюу берүүнү сурашты. Кыргыз тарап бизде да эгин талаалары куурап жатканын себеп кылып суунун агымын көбөйтө албасын билдирген. Ошондой эле казак тарапка эгер сууну секундуна 45 куб метрден коюу бергенде Казакстандын жалпы 3,54 миллион куб метр лимити 4 августта аягына чыгары эскертилген. Ага карабай казак тарап өтүнүчтөн баш тарткан эмес. Жыйынтыгында эки тарап августтун 2 декадасынан тартып Казакстанга суу берилбей турганын белгилеген протоколго кол коюшкан деп жазылган маалыматта. Буга чейин да казак бийлиги кыргыз тарап Киров суу сактагычынан суу берүүнү токтотуп жатканын маалымдаган. Кыргызстандын айыл чарба министрлиги сууга суу маселеси таласта бүгүнкү күндө да курч бойдон турганын, Киров суу сактагычына секундуна 1,13 куб метрден гана суу агып кирип жатканын маалымдоду. Былтыр ушул маалда суу сактагычка агып кирген суунун көлөмү секундасына 13,7 куб метрге чейин жетип турган. Бишкекте мечит медреселер текшерилип жатат. Муфтияттын маалыматына караганда шаардык казыят түзгөн атайын комиссия 11 августтан тарта шаардагы бардык диний мекемелердин ишмердүүлүгүн текшерүүдө. Анын алкагында диний окуу жайлардын жана мечиттердин курулуш документтеринин тактыгына, санитардык жана өрт коопсуздугу талаптарынын сакталышына, тазалыгына жана медреселердеги окуу программаларына көңүл бурулат. Муфтият белгилегендей, текшерүү диний мекемелердин ишмердүүлүгүн көзөмөлдөө боюнча өкмөттүн токтомунун алкагында жүрүп жатат. Текшерүүдө даярдыгы жок кайдыгер караган жетекчи имамдарга тийиштүү чаралар көрүлүүдө деп жазылган маалыматта. Өткөн аптанын башында улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитет Оштто 39 мечит жана 21 медресенин иши убактылуу токтотулганын кабарлаган. Бир катар диний мекемелердин жетекчилерине тиешелүү талаптарды аткарбаганы үчүн эскертүү берилген.
Рахмат сизге, кадырман угармандар, соңку жаңылыктарды уктуңуздар. Эми программабыздын макала баяндар бөлүгүнө өтөбүз. Ысык Көл облусунда өз өмүрүнө кол салууга аракет кылган деген милиционердин окуясы талкуу жаратууда. Облустук экологиялык туристтик милициянын кызматкери командиринин кысымына чыдабай өзүн өлтүрүүгө аракет кылганын билдирди. Ал эми командири анын бул кадамына түшүнбөй турганын айтууда, милиция кызматкерлери жетекчилерине нааразы болгон окуялар өлкөдө буга чейин дагы катталган эле. Тема кабарчыбыз Максат Кутманбеков кайрылат.
Ысык Көл облустук экологиялык туристтик милициясынын лейтенанты Эрлан Мусакожоев 11 июлда катарда турган милиция кызматкерлерин көзүнчө өзүнүн бутуна пычак менен сайып жиберген. Ал мындай кадамын командирден басым болгон деп түшүндүрдү.
17 июл ден соолугума байланыштуу больничныйга чыгып дарыланып аткам. 6 август баштап телефон аркылуу командирим Абакиров Бакыт Барыкович чалып жумушка чык деп мени коркутуп сени жумуштан жоготом күндө чалып давлениямды көтөрүп баштады. Кысымынан өзүмө өзүм кол салганга бардым. Мындай жолго барганыма Абакиров Бакыт Барыкович түздөн түз күнөөлүү.
Мусакожоев анын командири Бакыт Абакиров мыйзам чегинде жазасын алышы керектигин айтып, ички иштер министри Улан Ниязбековго кайрылган. Дарыгерлердин маалыматына караганда Ысык Көл райондук ооруканасында дарыланып жаткан лейтенанттын абалы туруктуу. Ал сынга алган аймактагы туристтик экологиялык милициянын командири Бакыт Абакиров Эрлан Мусакожоевдун айткандары боюнча мындай маалымат берди.
Ал ооруп жаткан. Бул тууралуу кесиптештери айтып, үйүндөгү келинчегине барсам, ал да сүйлөнүп жөөлүп жатат деген. Дарыланыш үчүн медициналык бөлүмүбүзгө өзүм алып баргам. 11 августта өзү Чолпон атага келип, айыктым, жумушка чыкканга даярмын деди. Катарда турган милиция кызматкерлеринин көзүнчө өзүн өзү сайып жиберди. Мен түшүнбөй калдым. Азыр тергөө жүрүүдө, жыйынтыгында комментарий берем.
Окуяны Ысык Көл райондук милициясы 11 августта каттоого алып, териштирүү жүрүп жатат.
Боюнча ички иликтөө кызматы тарабынан кызматтык териштирүү иштери жүрүп атат. Жана өзүн бутуна сай деген факт катталган. Анан бул азыр ошол эмне себептен сай деген жагдайлар болду.
Деди Ысык Көл облустук милициясынын басма сөз катчысы Сталбек Усубакунов. Соңку кездери милиция кызматкерлери жетекчилерине нааразы болгон окуялар көп каттала баштады. Март айында Нокен районунун Жаңы Базар айылындагы аймактык милиция бөлүмчөсүнүн кызматкери Максатбек Абас уулунун видео кайрылуусу интернетте тараган. Анда ал райондук милициянын башчысы Талгат Өскөнәлиевдин атын атап, кетип кал болбосо берене менен кетирем деп куугунтуктап жатканын айтып чыккан. 28 июлда жол кыймылын коопсуздугун камсыздоо башкармалыгынын Оштогу бөлүмүнүн 50 кызматкери мекеменин жетекчиси Айбек Жумагуловко Наразылык билдирип, милициянын кайгылуу кызматында алына чыгышкан. Ал эми наразылыкка чыккан кызматкерлерге тартиптик чара көрүлгөнү айтылып, көп өтпөй Айбек Жумагулов кызматтан алынганы кабарланган. Укук коргоочу Камиль Рузиев милиция кызматкерлерин наразылыгы ички иштер министрлигинин ички коопсуздук кызматынын жакшы иштебегени менен байланыштырууда.
Баягы служба собственной безопасности бар милицияда, ошол катуураак иштеш керек. Анан региондордо начальник УВД-ларга зависимый болуп калган баш иетте. Вот ошол жактары вот менен жаман болуп калды да.
Ал эми ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынын башчысы Тилек Оторов ар бир кызматкердин же жетекчинин туура эмес ишине баа бериле турганын айтууда.
Айлан бузула турган болсо ички иштер кызмат эрежелерге баа берет. Эгерде мындай кылмыш иши болуп кала турган болсо прокуратурага берилет, прокуратура юридикалык баа берет.
Ички иштер министрлиги тараткан расмий маалыматка караганда, 6 ай ичинде 137 кызматкерге ар кандай тартип жазалары берилген. Алардын ичинен 63 жетекчилик курамда иштеген кызматкерлер болуп эсептелет. Алардын айрымдары мурдагы берилген жазалар менен чектелген. Максат Кутманбеков, Азаттык, Бишкек.
Азаттыктын таңкы эфир уланууда. Орус күчтөрүнүн Украинанын Херсон аймагын бутага алган соңку чабуулдарынан кеминде 7 жакын тургундун өмүрү кыйылды. Алардын арасында төрөлгөнүнө 1 ай боло элек наристе жана 12 жаштагы өспүрүм бар. Жакын тургундар жашаган конуштарга сокку урганын четке каккан Москва жекшемби күнү Орусиянын Курск жана Белгород облустарында Украинанын дрондору атып түшүрүлгөнүн билдирди. Орус бийлиги бир күн мурда Крым көпүрөсүнө багытталган ракеталык чабуулдар үчүн Украинаны айыптаган. Расмий Киев бул боюнча комментарий бере элек. Украинадагы соңку кырдаалга кабарчыбыз Кубат Касымбеков токтолот.
Украинанын президентинин аппаратынын жетекчиси Андрей Ермак 13 августта Telegram каналына Херсон облусундагы Орусиянын соңку аткылоолорунан кийинки кырдаалды көрсөткөн эки сүрөттү жарыялады. Алардын биринде айылдагы кадимки бак шагы, чакан короосу бар үйдүн бир бөлүгү өрттөнүп жатканын, өрт өчүрүүчүлөр иштеп жатканын көрүүгө болот. Экинчи сүрөттө киши жашабагандай көрүнгөн эски үйдү курчап турган сокмо дубалдар урап калганы тартылган. Андрей Ермак жазгандай, бул күнү Орусия Херсондогу ЖК Балка жана Станислав айылдарына жапырт аткылоочу реактивдүү системадан соккурду. Украинанын жергиликтүү бийлиги маалымдагандай, бул чабуулдар кеминде 7 жакын тургундун өмүрүн жалмады. Алардын арасында бир үй бүлөнүн 4 мүчөсү бар. Херсондун аскердик администрациясынын башчысы Александр Прокудин Орусиянын чабуулунан ЖК Балкада жергиликтүү бир тургун, анан аялы жана төрөлгөнүнө 23 күн боло элек ымыркай кызы мүрт кетти. Прокудин бул үй бүлөдөн 12 жаштагы эркек бала гана аман калганын, ал ооруканада оор абалда жатканын билдирген эле. Көп өтпөй Украинанын ички иштер министри Игорь Клименко дарыгерлер өспүрүмдүн өмүрүн сактай албай калганын телеграмга жазды. Украинанын куралдуу күчтөрүнүн башкы штабынын атайын өкүлү Павел Ковальчук жекшембидеги билдирүүсүндө Орусия соңку бир сутка ичинде Украинаны ондогон жолу аткылаганын билдирди.
Орусиялык оккупанттар биздин аскерлердин позицияларына жана конуштарыбызга 7 ракета учуруп 47 жолу абадан чабуул жасады жана жапырт аткылоочу реактивдүү системалардан 43 жолу аткылады. Тилекке каршы Орусиянын террорчул чабуулдарынан жайкын тургундардын арасында набут болгондор бар
деп айтты Ковальчук. Орусия мындай фактыларга карабастан Украинада жайкын тургундарды бутага алганын четке кагып келет. Украинанын башкы штабынын 13 августтагы маалыматына ылайык, акыркы 24 сааттын ичинде Харьков аймагынын чыгыш тарабында, Донецк облусунун батышында жана Запорожьянын түштүк батышында Украина армиясы менен орус күчтөрдүн ортосунда 39 жолу салгылашуу болду. Орусия Запорожьянын бир бөлүгүн басып алгандан кийин аймакка дайындаган жетекчи Вадим Роговтун айтымында, Украина аскерлери орус күчтөрүнүн коргонуу тилкесин жырып өтүп, Урожайная конушуна жетти жана жакынкы Старомылыновка шаарчасына көзөмөлүн орнотууга аракет кылууда. Ал тапта Москва Орусиянын аймактарындагы ар кыл объекттерди дрондор бутага алганын билдирип, аны террордук чабуул деп атады. Орусиянын коргоо министрлигинин маалыматына ылайык, Белгород облусунда Украинанын 2, Курск облусунда 1 дрону атып түшүрүлдү. Соңку мезгилде Орусиянын аймактарын, анын ичинде баш кала Москваны тынымсыз бутага алган учкучсуз учуучу аппараттар тууралуу Киев толук комментарий бере элек. Согуш шартында чабуулдар жана жабыркагандар тууралуу маалыматтарды көз карансыз булактар аркылуу ырастоо мүмкүн эмес экенин эскерте кетебиз. 12 августта Украинанын Москва аннексалап алган Крым жарым аралы менен Орусияны байланыштырган Керч кысыгы аркылуу өткөн Крым көпүрөсүнүн айланасындагы жарылуулар көпчүлүктүн көңүлүн бурду. Орусиянын коргоо министрлиги Украина S-200 ракеталары менен көпүрөгө соккурганын, ракеталар асманда атып түшүрүлгөнүн, эч ким жабыркабаганын жана көпүрөгө зыян келбегенин билдирди. Ошентсе да орус бийлиги 19 чакырымдык көпүрөдөгү автоунаа кыймылын убактылуу чектөөгө аргасыз болду. Орусиянын тышкы иштер министрлигинин басма сөз катчысы Мария Захарова Москва Крым көпүрөсүн бутага алган бул чабуулдар үчүн өч ала турганын айтты. Мындай варвардык аракеттерди актоого болбойт жана алар жоопсуз калбайт деп жазды Захарова Телеграмга. Орус бийлиги Украинада согуш башталгандан бери Крым көпүрөсүнө багытталган чабуулдар кызыл чектен өтүү катары караларын жана ага кескин жоопулорун эскертип келет. Бирок былтыр күздөн бери бул көпүрөгө бир нече жолу соккурулду. Октябрь айында бул көпүрөдө бомба коюлган автоунаа жарылып, андан кеминде 3 адам мерт болгону кабарланган. Бул жарылуудан кийин көпүрөнүн автоунаа өткөн бөлүгү бир топко чейин жабык турган. Украин бийлиги 12 августта Крым көпүрөсүнө учурулган ракеталар тууралуу комментарий берген жок. Расмий Киев бул көпүрө мыйзамсыз курулган деп эсептейт. Андыктан украиналык аскердик эксперт Валерий Рябых Крым көпүрөсү да мындан ары украин тараптын чабуулдарынын негизги бутасы болорун Freedom телеканалына курган маегинде айтты.
Это незаконная постройка.
Бул мыйзамсыз курулуш украин аскерлери үчүн сокку урулушу керек болгон мыйзамдуу бута. Себеби Крым көпүрөсү Украинанын түштүгүнө баскынчыл күчтөрдү жөнөтүү үчүн колдонулган негизги логистикалык жолдордун бири. Андыктан акыры бул көпүрө талкаланат.
И эта постройка будет в конце концов разрушена.
Деди Валерий Рябых. 12 августта Крым жарым аралына да ракета жана дрондор менен чабуул коюлду. Орусиянын коргоо министрлиги Крымга учурулган 20 украин дронунун 14-ү атып түшүрүлгөнүн, калганы электрондук коммуникациялык жабдыктар менен зыянсыздандырылганын билдирди. Кубат Касымбеков, Азаттык.
Турузду аймактагы окуялар менен улантабыз. Эми Өзбекстанда блогерлер жана журналисттер камакка алынган учурлар көбөйдү. Жергиликтүү активисттер менен укук коргоочулар арасында блогерлерге ачылган кылмыш иштерине байланыштуу эки ача пикирлер жаралууда. Блогерлердин ишмердигин чектеген мындай аракеттер Борбор Азиянын башка аймактарында дагы байкалып жатат. Сөз Талгат Абжалил уулунда.
Агер оорумга бир нерсе болсо, Мирзиёев,
Шавкат Мирзиёев Өзбекстанда дээрлик 30 жыл башкарган авторитардык лидер маркум Ислам Каримовдун ордун баскандан көп өтпөй өлкөдө басма сөз эркиндиги кайсы бир деңгээлде жакшыра баштаган. Мирзиёевдин бийликтеги алгачкы 4 жылында салыштырмалуу көз карандысыз интернет басылмалары ачылган. Социалдык тармактарда өзбек блогерлери пайда болуп, алар миллиондогон аудиторияны топтой алышкан. Натыйжада соңку 2-3 жыл ичинде Өзбекстан видео, блог мурда болуп көрбөгөндөй өнүккөн. Айрыкча YouTube каналдарында жана Telegram'да өкмөттү сындаган блогерлердин катары калыңдаган. Президент Шавкат Мирзиёев өзү дагы блогерлерге колдоо көрсөтөрүн убада кылып, атка минерлерди сындагыла деп өлкө башына келген алгачкы жылдарында айтканы бар.
Оммавий ахпарат васыталарын адалат дегенбиз.
Сындаңыз, алардын аттарын, сүрөттөрүн чыгарып, эмнеге мындай кылбайсыз деп жазгыла, баарына көрсөткүлө. Мунун 3-4 чечимге караганда чоң таасири бар. Силерде чоң күч бар.
Бирок өзбек жетекчилеринин блогерлерге жана социалдык маселелерди ачык айтып чыккан көз карандысыз журналисттерге карата мындай мамилеси узакка созулган жок. Бийлик 2021 жылы октябрь айында өткөн президенттик шайлоо алдында таасири артып бара жаткан блогерлердин айрымдарына кысым көрсөтүп, кайсы бирин камай баштады. Андан бери Өзбекстанда ондогон журналисттер жана блогерлер камакка алынды же ар кыл айыптоолорго туш болду. Алардын арасында мамлекеттик органдардын басма сөз кызматкерлеринин жетекчилери дагы бар. Маселен, быйыл январь айында Өзбекстандын мамлекеттик коопсуздук кызматы аткан минерлердин күмөндүү иштерин ашкерлеп келген Telegram'дагы Компромат УЗ каналына байланыштуу Human News сайтынын негиздөөчүсү журналист Хуршит Далиевтин жана дагы 6 журналисти камакка алган. Алар опузалап акча талап кылуу, жалган жала жабуу, салыктан качуу, кылмыштуу жол менен табылган каражатты адалдаштыруу деген беренелер боюнча айып тагылган. Эл аралык жана жергиликтүү укук коргоочулар Далиев баштаган журналисттердин камалганына тынчсыздануусун билдиришкен. Анулай февраль айында Ташкент шаардык милициясы Өзбекстандагы белгилүү блогер YouTube'дагы Күзгү каналынын автору Абдукадир Момуновду камакка алган. Агада опузалап акча талап кылуу жана алдамчылык беренелери менен айып тагылган. Момуновдун жакындары жана активисттер блогердин камалышына, анын кесиптик ишмердүүлүгү, тагыраак айтканда президенттин үй бүлө мүчөлөрүнүн дарегине айтылган сын пикирлери себеп болгонун айтышкан. 4-августта Ташкенттен Мирабад райондук соту Момуновду 7 жыл 3 айга эркинен ажыратып, ага 3 жылга журналистика менен алектенүүгө тыюу салды. Июнь айынын соңунда Ферганадагы дагы бир белгилүү блогер Өлүмжан Хайдаров ири суммада акча талап кылган деген шек менен кармалган. Көп өтпөй Кокон шаарындагы абакка камалган Хайдаров ачкачылык жарыялаганы белгилүү болду. Хайдаровдун иниси Сөлүмжан Хайдаров агасы ойдон чыгарган айыптардан камакка алынганын азаттыктын өзбек кызматына билдирди.
Кече агам чалды, бир мүнөттөй сүйлөштүк. Мени подстава кылып коюшту дешти. Бир таанышым менен турганымда алар келип колумду кайрып, ошол акчаны карматышты дедим. Ушуну эле сүйлөштүк. Анан жактоочусу аркылуу мага жеткирди. Ушундай адилетсиздиктен улам ачкачылык жарыяладым дептир.
Ички иштер министрлигинин Фергана облусу боюнча башкармалыгы билдиргендей, Хайдаров Кокон Истиқло соода борборунун жетекчилигинен 10,000 доллар талап кылган жана ал үчүн сын көз караштагы макаласын жарыялабайм деп убада берген. Милиция Хайдаров сөз болуп жаткан акчанын 7,500 долларын алганын, 2,500 долларын алып жаткан учурда кармалганын маалымдады. Блогер күнөлүү деп табылса 5 жылдан 10 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Өлүмжан Хайдаровдун камакка алынышы социалдык тармактарда резонанс жаратып, көпчүлүк бийликтин кысымына кабылган блогерлер көбөйүп баштаганын айтып жатышат. Алар акыркы убактагы кармоолорду өлкөдөгү сөз эркиндигине болгон кысымдын күчөгөнүнүн белгиси катары сыпатташууда. Ал арада Өзбекстандын ички иштер министрлиги Санжар Ходжа деген лакап ат менен белгилүү Санжар Икрамовго жана Детектив УЗ YouTube каналынын автору Шерали Комиловго 11-августта издөө жарыялады. Эки тең алдамчылыкка айыпталууда, аларга тагылып жаткан беренелерге ылайык блогер 8-10 жылга эркинен ажыратылышы мүмкүн. Америка Добушу радиосунун кабарчысы Навбахар Имамова Күнүз сайтына сөз эркиндигине арналган талкуусунда Өзбекстандагы блогерлер менен эркин журналисттер кармалган жана акча талап кылууга айыпталган окуяларга байланыштуу пикирин билдирди.
Тахлилимче пишип жетилип келеаткан динамика эди.
Мен оюмча бул бышып жетилген болчу. Акыркы 3-4 жылда медиа өнүгүп, ошол эле учурда журналисттер, бир учурда блогер, бир учурда басма сөздү колго алып, элге мен баарын жасап берем деп ишендирип калган болчу. Жана бул аймактардын коррупциялашып баратканы билинген. Өзбекстанда медианын коррупциялашканына бийлик башынан бери аралашып келет. Бул жаңы эмес, совет доорунан бери келе жаткан көрүнүш. Каримов маалында да болгон. Бирок акыркы 5-6 жыл ичинде талкууларды жараткан журналисттердин өсүп баратканы жана журналисттердин, блогерлердин мен ушул нерселерди көтөрүп, көйгөйүңөрдү чечип бере алам деп жарандарды ишендиргенге аракет кылып, алардын колунан акчаны санап алып жатканы мени журналист катары катуу кабатырга салган эле. Мына ушул жол менен бийликке да чексиз шылтоолорду берип жатышты. Ал эми бийлик арканды узак жана бош таштап койгон эле. Качан гана блогерлер, журналисттер алардын жинине тие баштаганда бийлик чара көрүүгө өттү. Бирок башка өлкөлөрдө да мындай аракеттер болуп жатат. Өзбекстанда бул жараяндан өтүшү керек деп ойлойм. Азыркы бул көрүнүштөр күчөйт жана татаалдашат.
Өзбекстандык саясат таануучу Камалиддин Робимов өлкөдө эркин коом жана демократия болушу үчүн сөз эркиндиги жана таза шайлоо зарыл экенин айтты. Ал кийинки айларда бир нече журналисттер жана блогер камалганы эл аралык аренада терс кабыл алынгандыгын Күнүз сайтында билдирди.
Айрымдары 7 жылдан ашык мөөнөткө эркинен ажыратылган. Тышкы дүйнө бул сүйлөмдү репрессия катары кабыл алат. Чет өлкөдө жүргөн журналисттер да катачылыктарга, кылмыштарга барышат. Алар да жазаланат. Бирок негизинен бул убактылуу кармоо, айыппулдар жана өзгөчө учурларда шарттуу түрмө жазалары менен гана чектелет. Бирок сындаган журналисттер менен блогерлер 7 жылга эркинен ажыратылса, укуктук мамлекеттер муну өтө терс кабыл алат.
Чек арасыз кабарчылар уюмунун дүйнө жүзүндөгү сөз эркиндигине тандалган баяндамасында Өзбекстанда жогорку даражалуу мамлекеттик кызматкерлерди сындоо дагы деле мүмкүн эмес деп айтылат. Бул уюмдун дүйнөдөгү медиа эркиндиги 2023 индексинде Өзбекстан 180 өлкөнүн ичинен 137 орунду ээледи. Өзбекстанда маалымат жөнүндө мыйзамга кылмыш жана административдик кодекстерге өзгөртүүлөр киргизилген жаңы мыйзамдар президент Шавкат Мирзиёев кол койгондон кийин 2021 жылдын 31 мартында күчүнө кирген. ал өзгөрүүлөргө ылайык президентте каралган ушактаган маалыматтар үчүн жана интернет аркылуу массалык башаламандыктарга чакыргандар үчүн абак жазасы каралган. Ошондой эле башаламандыкка жана зордук зомбулукка шыкактоо үчүн да кылмыш жоопкерчилиги киргизилген. Мындай айып коюлган адамдар 5 жылга чейин эркинен ажыратылышы мүмкүн. Соңку жылдары Борбор Азиянын башка өлкөлөрүндө да эркин журналисттердин жана блогерлердин таасири күчөдү. Аны менен бирге блогерлердин ишмердигин көзөмөлгө алган, аларды айыпка жыккан жана камакка алган көрүнүштөр да катталууда. Мындай чаралар боюнча коомчулукта эки ача пикирлер жаралып келет. Мисалы, 2022 жылы апрель айында Мадырбан Капитал аттуу финансы пирамидасынын иши боюнча казакстандык блогер Мейиржан Турбаев жана Мейирхан Шерниязов камалган. Тергөөчүлөрдүн айтымында блогер тармактык сооданын жардамасына катышып, анын тең ата ээси катары киреше алып турган. Инстаграмда 3 миллиондон ашык катталуучусу бар Турбаев камакка алынгандан мурун видео тартып, анда ал өзү дагы жабырлануучу экенин жана компаниянын ишмердүүлүгүнөн эч кандай пайда албаганын айткан. Быйыл Алматынын соту вайнерлерди 5 жылга абакка кести. Мындан тышкары Казакстанда блогерлерди салык төлөөгө милдеттендирилген жана алардын жоопкерчилигин күчөткөн мыйзамдар кабыл алынууда. Кыргызстанда да эркин журналисттерге же блогерлер камалган же аларга кол көтөргөн учурлар катталууда. Талгат Абжалил уулу, Азаттык.
Кыргызстанда окуяларга келсек, эми 17-июлда Кыргызстанда мамлекеттик тил жөнүндө конституциялык мыйзамга кол коюлуп, ал ишке кирген. Мыйзам конституциянын нормаларын турмушка ашыруу максатында иштелип чыкканы айтылган. 33 жылдан бери мамлекеттик тил катары саналган кыргыз тилинин абалын мыйзам оңдой алабы? Баш мыйзамда расмий тил катары каралган орус тили менен мамлекеттик тилди колдонуу турмушта кандай жолго салынат? Мына ушул маселелерге Кубат Оторбаев кайрылат.
Мамлекеттик тил жөнүндө алгачкы мыйзам 1989 жылы 23 сентябрда кабыл алынган. Конституцияга ылайык Кыргызстанда кыргыз тили мамлекеттик, ал эми орус тили расмий тил макамына ээ. Мамлекеттик тил жана тил саясаты боюнча комиссиянын төрагасы Ганыбек Осмоналиев мыйзам конституциянын 13 беренесин иш жүзүнө ашыруу максатында иштелип чыгып, аны колдонуу тартибин жөнгө салууга багытталгандыгын айтты.
Тилекке каршы мына 34 жылдан бери ошол мыйзам канатын керип күйлөнүп иштеп кете алган жок да, өзүбүзгүнөн баягы арсар болгон бир байланта сөз байланталарын баарын алып салдык же дегенди. Мисалы үчүн мурун мыйзамда мондай эле да, расмий документтер мамлекеттик же расмий тилде жүргүзүлөт деп, ошо же дегенди пайдаланып 34 жылдан бери орусча жазылып келди да. Биз аны алып 5-чи беренеде ачык эле жазып койдук, муниципалдык жана мамлекеттик кызматкерлер мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү болду, точка. Онун жерине эле расмий иш кагаздар, документтер мамлекеттик тилге түзүлөт, жүргүзүлөт. Зарыл болгон учурда мыйзам чегинде расмий жана башка тилдерге которулат. Вот негизги эки чоң жаңылык ушул. Биз эми баягы эмнеге жол бербейбиз? Баягы көз боемочулук, кыргыз тил аркылуу өздөрүнүн деңгээлине туура келген Б2 жогорку деңгээлде гана алгандар жумуштайт, иштешет мамлекеттик жана муниципалдык кызматта. Бул жерде абдан чоң конкуренция болот. Мамлекеттик тилди билеби, жаза билеби, сабатты жаза билеби, ошол биринчи көрсөткүч болот да.
Деген пикиринде болду Каныбек Осмоналиев. Мамлекеттик тил айрыкча көп улуттуу калк жашаган Борбор шаарда өтө жай өнүгүп келатканын, аны колдонуу Бишкекте солгун экенин буга чейин эксперттер, окумуштуулар көп ирет белгилеп келишкен. Бишкек мэриясынын мамлекеттик тилди өнүктүрүү бөлүмүнүн башчысы Эльвира Ниязбекова бул мыйзам көптөн бери күттүргөн документ болгонун, себеби кыргыз тилин колдонуунун турмуштагы механизмдери буга чейин так аныкталбай келгендигин белгиледи.
Бул жалпы элибиз үчүн чоң сыймык, кубаныч. Биз ушуну күтүп жатканбыз, анткени мурунку мыйзамда бир аз туура эмес келген жактары бар эле. Көп жерде мамлекеттик же расмий тилде деген же деген сөздөрү бизди иштөөгө көп тоскоолдук кылат эле да. Ошол же деген сөз көп жеринен алынды азыркы шартка жараша. Биз мамлекеттик тилге толук өтүүгө аракет кылабыз. Эми бул жерде жаңы мыйзамда жарнама ирүүчүлөр, жарнама жасоочулар өздөрүнүн эскизин алдын ала текстин жасаардын алдында ошол тил саясаты боюнча мамлекеттик орган менен макулдашып, текшертип, оңдоп анан илишет да. Ушул жери бизге эң жакшы болуп турат.
деди Эльвира Ниязбекова. Мыйзамга ылайык мамлекеттик мекемелерде эми мындан ары иш кагаздары милдеттүү түрдө мамлекеттик тилде жүргүзүлүүгө тийиш. Ошондой эле расмий эл алдындагы иш чаралар дагы мамлекеттик тилде болот. Мындан тышкары шайлоо, референдумга даярдык, аны өткөрүү, соттук өндүрүштөр, сот жараяндары, куралдуу күчтөрдүн, укук коргоо органдарынын иши кыргызча болот. Эл аралык келишимдерди түзүү, нормативдик актыларды, документтерди жүргүзүү, менчик жана мамлекеттик мекемелердин аталыштары, географиялык аталыштар жана товардык белги, фирманын аталыштары да мамлекеттик тилде болушу кажет. 32-нчи беренеге ылайык мамлекеттик тилди билүүгө милдеттүү адамдардын тизмеси аныкталган. Улут орус, бирок кыргызча так сүйлөп, ырдап, аны үй бүлөсүнүн тили катары колдонуп келаткан мурдагы вице-премьер-министр, мурдагы айыл чарба министри Александр Касчук эки тилди бири бирине каршы коюунун зарылдыгы жок деп эсептейт.
Негизи бул процесс жалпысынан туура процесс. Мамлекет тилдин орду анан бийик даражасы болуш керек экен. Бул коюлуп аткан талап абдан туура. Бул мыйзам ченемдүү нерсе керек болсо, эгемендүүлүктүн анан кыргыз элинин келечеги болушун албетте мамлекеттик тилдин орду абдан жогору болуш керек. Бирок мен ачык айтпайм, бир ашыкча кетпешибиз керек. Ошону менен кошо жана официалдык тилди да сактап калыш керек. Бул кыргыз элинин, кыргыз жаштарынын келечеги. Себеп дегенде канча илимий иштер, канча адабий чыгармалар, канча мындай изилдөөлөр ошо керек болсо каныбызга сиңип калган да жалпы жүргөн тургандарыбызга. Ошон үчүн бул жерден этияттык менен абдан аяр мамиле кылып туруп ушул кадамдарга барыш керек
деген пикирин айтты мурдагы айыл чарба министри Александр Касчук. 31 майда жогорку кеңеште Кыргыз Республикасынын мамлекеттик тили жөнүндө мыйзам 3-чү окууда каралып жактырылгандан кийин Орусиянын тышкы иштер министрлиги ага байланыштуу билдирүү жасаган. Министрликтин расмий өкүлү Мария Захарова бул мыйзам республиканын кыргыз тилин билбеген жарандарына айрым кыйынчылыктарды жаратышы мүмкүн. Союздаш катары Кыргызстандын жетекчилиги кыргыз тилин өнүктүрүү менен катар орус тилин колдоого, аны илгерилетүүгө багытталган балансталган тил саясатын жүргүзөт деп ишенебиз деген болчу. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Кыргыз тилинин байлыгы укмуш, ар бир сөзү алтындан кымбат.
Нукура кыргыз тилин күнүмдүк жашоодо аз колдонулуп, акырындап жоголуп бараткан сөз жана сөз айкаштарын жайылтууга арналган сөз дайра түрмөгүн угуңуз.
Китеп окубагандыктын айынан эне тилибизди өтө тездик менен бусуп, талкалап, ойронун чыгарып баратабыз.
Сөз дайрада мындан ары эл акыны Шайлообек Дүйшеев өзү жазган чыгармаларынан жана которгон ырларынан үзүндүлөрдү окуп турат.
Тил деген тилчилердики эмес, тил деген элдики.
Сөз дайра.
Таңкы программасынын алгачкы жарым сааттык бөлүгүн жыйынтыктап жатып, эми сөз дайра түрмөгүнө кезекти берсек, микрофондо анын автору Шайлообек Дүйшеев.
Өгөрөк. Жалганда жалгыз ушу бар, өгөрөк деп коюшат жалгыз канат кушу бар Манаста. Манаста өгөрөк деген жалгыз канаттуу куш бар экенин билесиңерби? Жок, укпаптырбыз. Манасты окудуңар беле? Окусаңар аны кантип билбейсиңер? Жазуучулар менен сүйлөшкөндөгү сөздөн. Илгери эки бир тууган куш болуптур. Бири түндүк таш деген, бири түштүк таш деген жерди жерде күндүзү жерин, түнкүсү элин коргочу экен. Анан бир күн эле баягы эки бир тууган ач көздүкү азгырылып, көрө окутка көздөрү тойбой, пейилдери бузулуп, ыркы кетип, ырысын тээп учуп жүргөн бир асманды конуп жүргөн бир жерди талашып ортодон согуш чыгат. Эрегишкен эки тууган эч кимдин сөзүн укпайт. Ар ким өз көмөчүнө күл тарта берип эл кыскарат. Улам четинен кертилип кете берип жер кыскарат. Ошондо ыйманын ынтымагы жок эки бир тууган эсине келер, элинин жеринин тагдырын ойлоп иш кылар деп баягы эки бир тууган кушту кудай бир денеге бириктирип эки баштуу кушка айлантып таштайт. Булар анда да эсине келбейт. Эки башы бир денесине батпай, бирин бири кызыл жаян болгуча тыткылап тынчыбай коет. Ачуусу келген кудай, жерден артык жер бердин, күтө албадын, элден артык эл бердин, түтө албадын, көктү бердин, уча албадын. Каалаганыңар каргыш болду, эми мындан ары уча турган элиң жок. Укум тукумуңа чейин өмүр бою бириң сол капталың менен, бириң оң капталың менен сойлоп жүрүп көптөсүң. Силерге мындан болуп эмне керек деп баягы эки башкы укушту тең ортосунан бөлө чаап таштаган экен. Бири башы бир канаты менен түндүк ташка, бири башы бир канаты менен түштүк ташка барып түшүптүр дейт. Ошондой. Ошентип Кудайдын эмне керек деген сөзү баягы эки Кудай албагыр жерге түшкөнчө өгөрөк деп болуп өзгөрүп, өгөрөккө айланып, анан ошол өгөрөк кирелден кечке асманды тиктеп акыйып, түштүктөгү жарымы оң каптары менен түндүктөгү жарымын көздөй жылса, түндүктөгүсү сол каптары менен түштүктөгү жарымын көздөй жылып, кокусунан табышып калса, өкө кайрадан бир денеге биригип, жерден жаңы эле көтөрүлө бергенде күн батып кетип, талп этип кайра кулап түшүп, ошол күндөн ушул күнгө дейин же түрүп элде жок, же үйүндө туруп көрдө жок, көрбөгөндү көрүп, көз жашын көлдөтүп, бирин бири таппай тапса, бир эл, бир журт болуп бирге албай келет деп дешет.
Сүздөр уктуруусунун кезектеги чыгарылышы болду. Азаттыктын эртең мененки эфири уланууда. Азыр эми уктуруубуздун экинчи жарымында назарыңыздарга Азаттыктын эже сиңдилер программасынын кезектеги чыгарылышын сунуш кылабыз. Аны Алия Суранова алып барат.
Эже сиңдилер дейим уруңуз.
Ысык көлгө жыл сайын миллиондогон туристтер келет. Бул өрөөндө эс алуунун көптөгөн түрлөрү сунушталат. Ал эми биз силерге Ысык көлдүн түштүк жээгиндеги этно жана экотуризмди өнүктүргөн айымдар жөнүндө айтып беребиз.
Теске Алатоонун этегинде жайгашкан бул өрөөн илгертен эле кол өнөрчүлөрү, усталары, салттуу маданияттын сактоочулары менен таанымал. Аймакта акыркы жылдары ошол салттуу кол өнөрчүлүктү этно стилдеги конок үйлөргө колдонуп, ишкердикке өткөн айымдардын саны артты. Алардын бири ишкер Жылдыз Асанакунова Тоң районунда жайгашкан Алмалуу этнокомплексин негиздеген. Ишкердикке келгенге чейин мектепте сүрөттөн сабак берген. Алгач жолдошу эко ушул жерде эки боз үй тигип, чакан үй бүлөлүк бизнесин баштаган экен.
Биз бул Алмалуу этно боз үй шаарчасын 14-жылы ачканбыз. Союз кезинде Ленин колхозу болгон да, бул жер колхоздун алмабагы болгон. Анан кызыгып эле жүрчүбүз, аябай жакшы жер, көлгө жакын депчи. Анан бир күнү эле ушул жер ээси айтып калды, ушундай сатат эле, акча керек эле депчи. Анан келип карап жактырып эле анан сатып алдык. Анан эң биринчи эле бул жака бир эки боз үй коюп, баягы жер алгандан кийин тиги энебиз айтты, жерге түлөө өткөрүш керек депчи, кой союкпас, жерди мындай түлөө кылалы, ырымдайлы кыргызча деп каада салт ушундой бар да. Анан ошону ырымдаганда анан мен мага мындай ой келип кетти да, тиги биз ага чейин кол өнөрчүлүк кылып, боз үйлөр жасап, айылда цехте иштетебиз да, анан туристтер келип, тур фирмалардан баягы келгенде биз салттуу билимди, ала кийиз жасап, шырдак жасап, ушуларды туристтерге көрсөтчүбүз да. Анан ошол компанияларга дагы ушундай жер алдык, анан ушундай эки боз үй койдук, балким бияка келип обед же уктап ушундай кылып кетсеңерби деп мындай пресс релиз жазып эме кылып коеюнчу, маалымат кылып коеюнчу дедим да. Анан ошентип баягы почталарына жөнөтүп койсом эле, анан ошол биз түлөө берген күнү бир топ адамдар келди да биякачы.
Учурда 40 мейманды батырган 12 боз үй бар. Аларды кооздоп, кол өнөрчүлүктүн мыкты үлгүлөрү менен жасалгалаган. Туристтердин үзгүлтүксүз агымын тейлөө үчүн Жылдыз кошуна тааныштарын жумушка алып, алар менен кошо чогуу эмгектенет. Бул жылы боз үй шарчасын 8 үй бүлө тейлеп жатат. Жылдыздын айтымында ал жардамчыларына кеминде 20 000 сом айлык төлөп берет.
5-6 жылдан бери ушул кошуналарыбыз эле иштейт, алар көп балалуу. Анан азырынча вагондо жашайт, жолдошу сугатчы болуп иштейт. Анан биз алар үй салып алса деп эме кылабыз да, тилек кылабыз да, алардын балдарынын тушоо тоюн, жентек тоюн өткөрүп беребиз ушул жерде. Анан үй салып алса деп жакшы айлык төлөп берип, аттарыңарды туристтерге саткыла, бизге процент төлөбөгүлө акча чогулткула деп ушундай кылабыз. Анан азыр дагы Мүмүтай менен алмаш иштеп атат, 8-нчи классты бүткөн кыздар. Ал менин жолдошум бөлөлөрүбүздүн кыздары да. Анан экөөнүн тең мамасы Москвада баягы жашоо турмушун жакшыртып, кыздарын окутуп, үй бүлө үй салыш үчүн иштеп атышат. 2 жылдан бери апаларын көрүшө элек да. Анан алар да Москвадан чалып улуу кыздарыбыз да сизден иштеген, анан алар аябай мындай бышып калды дейт да. Силер бул Алмаш менен Үмүтайды да ушинтип бышырып тарбиялап бериңизчи, Алмалуунун школасы жакшы дейт.
Алмалууга чет элден, жергиликтүүлөрдөн да туруктуу келип эс алгандар бар. Ишкер айымдын айтымында алар бул жердин суусуна, абасына, доосуна тартылып, көчмөн маданият менен таанышуу үчүн идеалдуу жай деп келишет.
Канчалык баа шаарда комфорттуу жашасаң деле, баа кыргыздарды жаратылыш өзүнө тартып турат да. Мо боз үйдө жашаган касиети, жерге жатсаң оору суркоң, терс энергияң, чарчаганың, баа көз тийген, сөз тийген нерселердин негативдин баардыгы жерге кетти, анан адам мындай энергиясы жаңыланып сергек турат. Бул жакка келгенде шырдак жасаганды да көрүшөт, боз үй тиккенди көрүшөт, улуттук тамак аш жасаганды көрүшөт, атка минишет, бүркүттү жаатканды баардыгын көрүшөт да, мындай комплекстүү этно маданиятка тиешелүү нерсенин баарын.
Okay, but 5 days, right?
Aber vielleicht können wir uns weiter mit dem Auto hochfahren, dass wir dann nicht von da laufen.
Ысык көлдүн күнгөй тарабынан айырмаланып, тескей жээкте туризмдин мөөнөтү эрте жайдан баштап кеч күзгө чейин созулат. Кышында жылдыз жердештерине туризм тармагы боюнча тренингдерди өтүп, өздөрү жасаган боз үйлөр менен эл аралык көргөзмөлөргө катышат. Боз үйлөрдү чет өлкөлөргө да сатышат.
Мынакей апрель, май, июнь, июль, август, сентябрь, октябрь, 7 ай боз үйлөрдү жаппаганга аракет кылабыз. Биякта негизги фишка бул боз үй. Меймандостук, көчмөн жашоо, атка минүү, таза аба дем алуу, тоолорго баруу. Туризм бул 4 мезгил тең туризм да.
Өрөндүн экологиясына тынчсызданган кишилердин катарында жылдыз да бар. Ошондуктан ал табиятка зыян келтирбей тургандай бизнес жүргүзүүнү көздөп, ошого умтулат.
Биз өзүбүз негизи эле ушундай боз үй лагерлер эко болсо дейбиз да. Анан мына бул жерге эми 200 литрден 400 литр суу ысыйт күндүн нуру мененчи душтарыбыз. Анан бул жактын сууларынын баары барып тигил жакта атайын цементтелген сливке куюлат, ошол жактан анан сордуруп чыгарып турчубуз да. Анан эми азыр биздин максатыбыз очистительный сооружениеларды койдуруп, анан жаңы инновациялык техника технологиялар колдонуп, мүмкүн болушунча ушул жакты этно, анан эко
суу тазаланып
чыгып, анан мына бизде алма өрүктөрүбүз көп, анан жашылдандыруу, эмки жылы дагы эндемический жанагындай туя карагайларды отургузалы деген тилектерибиз бар. Ошолордун баарына кайра ошо сууларды пайдаланып мындай көбүрөөк жашылдандыралы деп атабыз. Биз кадимки эле тезек жагабыз отко, анан Сингапурдан, Малайзия, Дубайдан келгендер, өзүбүз жаксак болобу, биз такыр от жагып көргөн жокпуз деп ошо от жакканда алар үчүн кызык да.
Этнотуризмге кызыккан, ушундай бизнес менен алектенгиси келген кыз келиндер жаңы нерсе ойлоп табабыз деп түшөлбөй, өздөрүнүн шыгын жана үйдөгү эле буюм теримди колдонуп баштай берсе болот деп кеңеш берет Жылдыз.
Биздин колубузда эмне бар болсо, жоктон бар кылган бизнес да. Бизде мисалы канчалаган айылдарда, үйлөрдө ата энелердин боз үйлөрү бир жылда бир күнгө жайылбай деле боз үйлөр турат. Жүктөр, шырдактар, тукаба жууркандар, саймалар, укмуштун баары турат да айыл жеринде, кенч да. Ошолорду бир суунун боюна тигип, тоонун жайлоонун этегине тигип, анан мен ушундай боз үй лагер ачтым, келгиле меймандос деп, анан бул жакта баакы чет өлкөлүк туристтерди кайдан алмак элем, бул эже кыйын экен, бул чет өлкөгө барыптыр, мунун туристтери көп экен, а мен туристтерим жок да деген дагы бир ой келиши мүмкүн. Биз башында мындай өтө деле туристти самаган эмесмин. Эгер чындыгын айтсачы, биз баакы өзүбүз боз үйдү коюп эс алып туралычы да, анан менде деле мындай стратегиялык план болгон эмес. Ушунча 40 кишини жаткырам, ушунча боз үйүм болот, анан мен ушундай киреше табам деп деле кыялданган эмесмин да. Эң биринчи биз баакы жаратылышка жакыныраак боз үйгө келип, үй бүлөбүз менен казанга тамак жасап ичип айылда деле турабыз, бирок мындай көлгө жакыныраак эс алган үчүн деп баштаганбыз.
каарманыбыз ишкерликти жашоо образы катары тутунуп, эл менен баарлашып, алардын көңүлүнө жаккандай шарт түзүп, ошол иштен рахат аларын айтып өттү.
Бардык нерселеринде акча менен чектелбеш керек деп ойлойм да. Анан баягы акчаны төлөп атканда адамдардын ыраазычылыгы болуш керек да. Мына бизде мисалы үчүн курс долларды же евроны бийигирээк алып санап, анан бир 200 сом 100 сомду кымбатыраак алып, же болбосо 4890 сом болсо 5000 сом деп санай калган ушундай куулук жок да биздечи. Адамдардан да ыраазычылык болот, и бизге Кудай тааламда ошончолук жолубузду ачып, адамдар ыраазы болуп турса бизге да жакшы болот депчи. Анан ал кирешелер бизге кайра жараткандан 100 эсе 10 эсе келет деп ойлойм да.
Биз азыр Ысык Көлдүн түштүгүндөгү Тосор деген айылдабыз. Бул жака 2 жыл мурун Бишкектен үй бүлө көчүп келип, Чакан гест хаус курушуптур, дагы меймандарды кабыл алып жатышыптыр. Анда эмесе ушул гест хаустун кожо экеси менен таанышалы. Саламатсызбы?
Саламатсыз.
Саламатсызбы, Айгерим айым, кандайсыз?
Жакшы.
Айгерим Сабралиева футбол федерациясында юрист болуп иштейт. Ал 93 өлкөнү кыдырып чыккан, жакында дагы бир өлкөгө сапар алганы турат. Ысык Көлдүн түштүк жээгине биринчи жолу 2 жыл мурун жумуш менен келип, бул жерге ашык болдум дейт. Ошентип жер тилкесин сатып алышат. Башында жолдошу экөөндө бизнес идеясы болгон эмес, жөн гана өздөрү үчүн жашайбыз дешкен.
И пожив здесь в разных гостевых домах в течение месяца, мы почувствовали, недостатки, да?
Бул жерде бир ай бою ар кайсы конок үйлөрүндө жашап, мейманканада кызмат көрсөтүү жаатындагы кемчиликтерди байкадык. Узак мөөнөттүү жашоого эч кандай шарттар жок болчу, ыңгайлуу төшөнчүлөр, дараткана, душ, көңүл ачуу жагы да аксап турган. Ошондуктан биз өзүбүз гана жашабай, коноктурубузду жана досторубузду да чакырууну чечтик. Ошентип боз үй тигүү идеясы жаралган.
Только сами жить, но и может быть немного своих гостей, друзей приглашать. И таким образом зародилась идея поставить вот юрты.
А ичине кирип көрсөк болобу?
Да, конечно, проходите.
Боз үйлөрдү кызыл туудан, кийизди нарындан алдырышкан. Курт кумурскалар кирип кетпеши үчүн аны жыгач конструкциялардын үстүнө коюп, ыңгайлуу керебеттер менен төшөнчүлөрдү сатып алышкан. Боз үйлөрдү шаардагыдай комфорттуу түзүүнү каалашкан.
Есть поколение, которое потеряло вот эту связь, то есть в советское время
Совет доорунда боз үй менен байланышы жоготкон муун бар. Ата-энем 60 жашта, алар дагы боз үйдө жашаган эмес. Алар үчүн боз үй Нооруздо же бирөөнүн үй бүлөсүндө жоготуу болгондо тигилет деген түшүнүк калыптанып калган. Шаардан боз үйдү көрсөк, демек бирөө каза болуптур дейбиз да. Ошондуктан боз үйдү үйгө, жайлуулукка, кандайдыр бир мураска байланыштырууну кааладым.
Поэтому хотелось, чтобы юрта все-таки ассоциировалась с домом, с уютом, с каким-то наследием.
Жубайлар айлана чөйрөгө кам көрүшөт. Гестхаустун аймагында гелио душ бар. Ал эми суу күндүн нуру менен жылыйт. Таштандыларды өзүнчө чогултушат. Тамагаш калдыктарын кошуналарга малдын тоютуу үчүн берип, бир бөлүгүнөн жер семирткеч жасашат.
Это лампы на солнечных батарейках. Они производятся в Кыргызстане. Вот мы приобрели.
Бул күн энергиясы менен иштеген лампалар. Булар Кыргызстанда чыгарылат. Биз ар кандай түрлөрүн сатып алдык. Күндүз күн батареялары күндүн нурун топтоп, анан түнү бою жарык берип турат. Муну алып каалаган жерге орнотсо болот. Мисалы, мына бул жерге коюп койсо да болот.
Пошёл и переставил, например, сюда, да? И всё, и здесь будет свет.
Конок үйүнө кардарлар негизинен досторунун арасынан жана тааныштары аркылуу келип, самандан жасалган үйлөрдү ижарага алат. Алар эски технология менен жасалган.
Между деревянным каркасом вставляются просто эти саманные тюки, настоящих адамки.
Жыгач каркастын ортосуна саман таңгактары киргизилет. Анан алар чопо менен капталат. Кадимкидей жеңил дем аласың, бул үйлөрдө астма же аллергиясы бар адамдар үчүн дем алуу абдан жеңил.
В этих домах очень легко для вот у тех, у кого астма или аллергия, им очень комфортно здесь дышать.
Мындай технология менен курулган үйлөр күн ысыкта салкын болуп, ал эми кышында жылуулукту жакшы кармайт.
И вот доказательство.
Мына бул жерде үй чындыгында самандан жасалгандыгынын далили бар. Биз муну чындык терезеси деп коебуз. Дубал чындыгында толугу менен саманнан жасалганын анык көрсөтүп турат.
Полностью из самана.
Бул комплекс 1961 деп аталат. Мындай аталыш үй ээлеринин өздөрүн да, конокторун да балалыкка кайтаруу каалоосунан келип чыккан. Комплексте көптөгөн антиквариат буюмдары, эски эмеректер, сандыктар, килемдер бар. Коноктор жана үй ээлери үчүн бул нерселер ностальгия сезимин туудурат.
Мой муж вот на этой кровати двухъярусной со своё детство.
Жолдошум бала кезинде ушул керебетте жаткан. Ошондуктан тарыхка тиешелүү нерселердин баарын бөлмөлөргө коюуну чечтик. Бул жерде эски сандык бар, мына бешик. Биз бир нече жыл наристе күтүп жатканбыз, ал эми бул бешикти сатып алгандан кийин кичүү кызыбыз Элинаны төрөдүм. Ошондуктан биз үчүн бул да абдан символикалуу.
Элина, поэтому для нас тоже очень символично.
Айгерим жана жолдошу Рустам конок үйүн соц тармактар аркылуу жарнамалайт. Кардарлары азырынча өздөрүнүн эле тааныштары жана достору. Акырындык менен бул иштеги киреше алып келе баштаганын айтышат.
Все они платили цену даже выше, чем на рынке, говорили.
Алардын баары рыноктагыдан да жогору бааны төлөп жатышат. Бул силердин көрүндүгүңөр, бул балдарыңардын жардамы үчүн чай пул дешет. Биз үчүн бул абдан чоң колдоо болду. Биринчи кезекте моралдык жактан, анан каржылык жактан да. Албетте, биздин мындан сырткары негизги жумушубуз бар, ошол жерден акча табабыз. Бул комплекс абдан узак мөөнөттүү долбоор. Азырынча өзүн актоо тууралуу сөз жок, бирок мен үчүн бул жердеги негизги нерсе бул үй бүлө катары чогуу бир нерсе жасайлы деген максат. Биз жомоктогудай жерде жашайбыз жана экологиялык идеяларды алдыга сүрүп, жергиликтүү элге жардам беребиз.
Экологичности и помогаем местному сообществу. Северный, он для больших дяденек, мне кажется, с большими деньгами.
Көлдүн күнгөй жээги чоң акчасы бар капчыктуу байкелер үчүн. Экинчиден, түндүк жээк менимче бир аз кызыксыз болуп калды окшойт. Ал жакта экологиялык аң сезим калктан электей сезилет. Мен таза, чыныгы нерсени кааладым. Көлдүн түштүк тарабы укмуштай жер. Бул жерде жаңы трендтерди жаратуу мүмкүн. Биз торт осмо койгондон кийин 3 кошунабыз сонун экен, биз эмнеге дубалды пискоблоктон куруп жатабыз дешти. Башкача айтканда, кошуналар жаңычылыктарды тез эле кабыл алышат. Бизкиндей лампаларды, суу жылытуучу коллекторлорду сатып алып жатышат.
И посчитали, что это дешевле, да? Поэтому соседи уже перенимают этот опыт, то есть такие вот лампы покупают, коллекторы. Здесь, если кто-то умеет делать тандыр.
Бул жерде тандырды колдоно алгандар үчүн тандыр турат. Мангал дагы бар. Биз аны көп колдонобуз. Бул мангал ылайдан жасалган үчүн жылуулукту жакшы кармайт. Илгерки замандагыдай. Мына.
Вот такой вот, как в древности.
Айгерим антиквариат буюмдарын абдан жакшы көрөт. Кайсы шаарга барбасын, базарларды кыдырып, илгерки буюм теримди ала келерин айтууда.
Чем больше печати, тем, ну, больше ценность, да, этих. Поэтому, видите, вот, 1900.
Канчалык эски болсо, ошончолук баалуу болуп саналат. Мына, бул жерде 1893 жылдагы мөөрү бар. 1856 жыл.
1889. Ну да.
Тосордо 5 жыл мурун 12 конок үйү болсо, азыр 52 конок үйү бар. Алардын көбүн аялдар иштетет. Айгеримдин айтымында кымбат баалуу чоң мейманканалар, коттедждер, пансионаттар жана көп кабаттуу үйлөрү бар күнгөй жээктен айырмаланып, ысык көлдүн тескейи бир кабаттуу экологиялык жактан таза жана инфра бойдон калуусу керек. Ал эми комфорт, тейлөө, чет тилдерде баарлашуу, кофе жана вайфайды этникалык конок үйлөрүнө жасап коюу оңой эле.
Я просто разговариваю с этой землей и каждый раз спрашиваю, что вы...
Мен жөн гана жер менен баарлашам. Ар дайым мен бул жерге эмне курсам болот, эмнени койсом болот, эмне кылсам болот деп сурап турам. Анткени жердин, абанын, бүт жаратылыштын батасын алуу керек. Биз бул жерде жеңилдикти жана табият менен гармониялуу чынчыл мамилени каалайбыз.
И гармоничного отношения с природой, и честного отношения с природой.
Вы все знаете, наверное, это у нас национальная кыргызская еда, название талкан, көйлөнгөн талкан.
Кийинки каарманыбыз Гүлмира Тилебалды кызы Бөкөнбаев айылындагы элге кеңири таанылган конок үйдү иштетет. Негизи бул айыл түштүк жээктеги экотуризм борборлорунун бири. Теске Алатоо кыркаларына көптөгөн экскурсиялар ушул жерден башталат. Миңдеген туристтерди кереметтүү тоо пейзаждары, көчмөн маданияты, жергиликтүү каада салттар менен тааныштыруу жергиликтүү тургундардын жашоо образына айланган десек болот. Бишкектеги окуу жайлардын биринде экология боюнча сабак берген Гүлмира жыгач уста жолдошу менен туура 10 жыл мурун кичи мекени Бөкөнбаевке көчүп келип, кыялындагы этно стилдеги эко гест хаус ачкан.
Жүрүңүздөр, бул быйылкы салынган жаңы үйлөрүбүз. Бул лайм менен самандан салганбыз быйыл. Экологияга зыян келтирбеш үчүн легкий конструкция кылып жыгач менен салынган үйлөр. Боз үйдүн формасында кылдык да, анан чет элдик конокторубузга эң биринчи бул жерде эме болуш керек, шарт түзүп берүү керек болчу. Ошон үчүн ар бир боз үйдө ушундай шарты менен болдук.
Саман үйлөрдүн жасалгасын Гүлмиранын жолдошу толугу менен жыгачтан өз колу менен жасаган. Эшик, терезе, керебет, текчелер жада калса бут кийим кие турган мына бул буюмду да жыгачтан жасаган.
Бутулка менен суу койбойбуз, потому что ал бутулкалардын баары ырытылат, экологияга зыян келет деп. Ошол себептен биз графиндер менен ушундай стакандарга көчкөнүбүзгө 2-3 жыл болуп калды.
Боз үйлөрдөгү кийизден жасалган жеңил бут кийимдерди конок ээлери жергиликтүү чеберлерден сатып алышат. Ал эми короодо турган 3 боз үйдүн бири ашкана, ал эми экөө конокторго жатакана катары колдонулат. Бул боз үйлөрдүн ичи сыртындагысынын баарын кылдаттык менен ойлонуп, кыргыз маданиятын болушунча чагылдырууну көздөгөнбүз, дейт Гүлмира.
Алия Кирогой, мына бул биздин кыргыз боз үй. Кооз бекенби? Ооба, келе кой. Анан бул жерден мына төшөктөрдү монтип четмелдик мамлекеттерге атайын ушинтип жасаганбыз. Анан бул покрывалдарды атайын ушинтип сайма сайдырып, кыргыздын ар бир белгилери, ушу узорлордун баары бир нерсени билдирет, дейт. Ошо саймачыларга атайын берип сайдырганбыз ушундай.
Боз үйдүн конструкциясына жана дизайнына чет жактан келген меймандар суктанып, өз колдору менен боз үй тургузгулары келерин Гүлмира баса белгиледи.
Азыр ушуну иностранецтер келип лего дейт. Анан эме, анан мындай ойлосоң, чындап айтканда, ооба, чоңдордун легосу болуп калат экен. Муну мыктары жок, ушундай теринин эмеси, уйдун териси менен жасалган десек, аябай ишенбей, ушуну ар бирин кармап чыгып көрүшөт. Анан ушул эле жип кармайбы боз үйдү деп аябай таң калышат да. Ушуну жөн эле жип кармап турабы, ушул эле кожа кармап турабы, ушу тери кармап турабы деп таң калат.
Конок үйдүн короосундагы чөп, гүл, өсүмдүктөрдүн баарын Гүлмира өзү өстүрүп, өзү карайт. Мегаполистин ызы чуусунан, шаардын ысык бетонунан, унаа тыгындарынан чарчаган меймандар бул жакка келгенде гүлдөргө суктанып, чөптүн үстүнө жылаң аяк басып, как жерге жатканды жактырышат.
Муну көрүп атасың да эле, кадимки эле унитаз.
Бирок
бизде көп унитаз чыгат, сынат, кишилер келет, сынат, ар кандай ситуация болот. Анан аны ыргытпастан биз гүл отургузуп алганбыз буга.
Башкача чыгармачылык көз караш болот.
Чыгармачылык. Анан биягы күзүндө аябай чоң гүл болот, биягыдагы гүл. Анан азыр шапкасы гүлдөп турат. Мына ушундай болуп гүлдөрдүн баарын өзүбүз өстүрөбүз. Эрте жаз менен гүлдүн баарын отургуза баштайбыз, анан мынтип гүлдөрдүн баарын жайнатабыз.
Мындан сырткары электр энергиясын үнөмдөө максатында муздак сууну күндүн нурунун жардамы менен жылытышат. Азырынча анын көлөмү негизги үйдүн ичине гана жеткендиктен, үй ээлери экодолборлорго катышып, короодогу үйлөргө да жете турган көлөмдүү суу жылытуучу коллектор алууну пландаштырууда. Гөлдүн теске жээгинде биринчи жолуккан каарманыбыз Жылдызга кошо конок үй ачкан 9 үй бүлө биригип, аймактын экологиясынын сакталышына өзгөчө маани берип, тийиштүү иш чараларды өткөрүп турушат. Алардын кыялы гөлдүн түштүгүндөгү табиятты ушул бөлүнбөгөн, бузулбаган калыбында кийинки муунга өткөрүп берүү.
Биз азыр төбөлөп тепсе баарын бузуп кетип калсак эчтеке жок калат. Кийин балдарыбызга эмне калат? Баары тең здание болуп, баары тең бузулган, тоолорубуз бузулган болуп эчтеке жок калат. Акчаны көздөбөстөн бир чети экологияны да карай кетиш керек, жаратылышты сактайшыбыз керек. Себеп дегенде биздин балдарыбызга эмне калат? Биз азыр иштеп акча таап алып, мунун баарын бузуп салганда балдарга эмне калат деген максатта кыргыз жерин сактап калыш керек.
эжесиңдилер кийим алыңыз.
Азаттык радиосунун эжесиңдилер программасынын кезектеги чыгарылышы болду. Анын видеосун YouTube-дагы каналыбыздан таап көрсөңүздөр болот жана албетте сайтыбызда дагы бар ал видео. Көрсөтүүнү Алия Суранова алып барды. Аба ырайы тууралуу маалымат Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын айрым жерлеринде, Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын тоолуу райондорунда бүгүн өткүн өтүп күн көркүрөйт. Талас, Ош, Жалабат, Баткен облустарынын дыйканчылык аймактарында жаан чачын болбойт. Ысык Көл облусунун айрым жерлеринде жаан чачын катуу жаайт. Батыш тараптан келген шабалдын ылдамдыгы секундасына 4-9 метрге, айрым жерлерде 15-20 метрге жетет. Абанын температурасы Чүйдө 24-29 градус, Таласта 19-24. Баткен, Жалабат, Ош облустарында 25-30, Ысык Көл облусунда 20-25, Нарында 23-28 жана бийик тоолуу райондордо 7-12 градус нолдон жогору. Бишкек шаарында өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 25-27 градуска чейин жогорулайт. Программабызды жыйынтыктайбыз. Бүгүн 14 август күнгө дүйшөмбү. Иш жумалыңыздар жакшы өтсүн. Программаны мен Рахат Кеңеш алып бардым. Саламатта калыңыздар.